Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес включва само една тема и тя е как да преодолеем лъжите в брака. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Приятели, предстои да чуете проникновения анализ на доктор Търман върху лъжите, на които позволяваме да властват в живота ни по отношение на брака. Ще чуете и неговите практични и библейски препоръки относно начина, по който истината може действително да ни освободи, за да бъдем от полза и на себе си, и на своя партньор, както и на цялото ни семейство. Затова бъдете внимателни!
Джой Керъл имали любов като в приказките. Той бил красив и внимателен, тя елегантна и умна. Сгодили се и били убедени, че ще заживеят щастливо. После се оженили. И вместо в идилия, съвместният им живот твърде скоро се превърнал в бойно поле. Докато преди Керъл намирала Джо за красив, сега и се виждал суетен. Онова, което преди смятала за внимание, вече изглеждало като проява на чувство за собственост. От своя страна и тя не била така елегантна и умна в очите на Джо, а се превърнала в материалистка и всезнайка. Скоро разправите им станали сериозни и до сега продължават да живеят така. Двамата свестни и толкова влюбени млади хора сега са нещастни същества, които се питат дали не са направили голямата грешка. Какво станало с тях? Нещо, което би могло да се случи във всяка семейна двойка. Сблъскали се с действителността. Когато Джо и Керъл се оженили, тяхната романтична представа за брака идвала направо от страната на приказките. И когато се оказало, че истинският живот не отговаря на техните мечти, започнали неприятностите. По много-много причини повечето семейни двойки започват съвместния си живот, като вярват в сума лъжи. И когато истината излезе наяве, те или намират у себе си достатъчно любов и полагат всички усилия, за да се приспособят един към друг, или упорито държат на лъжите, докато семейството им лека по лека се разпадне. Бракът изисква упорити усилия. Ето това е истината. Но заслепяващите романтични представи ни карат да я пренебрегваме до последния възможен момент. Много семейни двойки преживяват болезнени страдания. Думите на повечето брачни партньори търсещи съвет от специалист, носят отпечатъка на лъжите, които до голяма степен са източник на проблемите им. Имайте предвид, че за лъжите, на които ще се спрем днес в програмата, повечето семейни двойки не биха признали, че вярват в тях съзнателно. Тези лъжи въздействат по-скоро на подсъзнателно ниво, което прави разобличаването им още по-трудно. Една от най-често срещаните заблуди, на която робуват семейните двойки, е вариант на лъжата «Някой друг е виновен», когато единият от двамата сочи с пръст право към брачния си партньор. Тя предполага, че действията на единия от двамата предизвикват отрицателна реакция от другия, според когото те са единствената причина бракът да не върви. Най-просто казано, всичко е по негова или всичко е по нейна вина. В това се състоеше и проблемът на Джо и Керъл, както установих още при първото им посещение в моя кабинет, разказва доктор Крис Търман. Джо седеше почти обърнал гръб на Керъл, а нейните кръстосани крака сочиха в противоположната посока. И започнаха. «Ти никога не каза добра дума за това, което върша», рече Джо. «Защото не правиш нищо хубаво. Единственото, което знаеш, е да се върнеш от работа и да започнеш да се оплакваш колко е ужасна тя и как я мразиш», отвърна Керъл. Джо възрази. Ако проявяваше малко повече разбиране, може би нямаше да се оплаквам толкова. Керъл изпъна гръб и продължи възмутено. Айде пак се започна. Аз съм виновна, че ти се оплакваш толкова, така ли? Ако ме изслушваше по-внимателно и не беше толкова критична, нямаше да се оплаквам толкова. Да, да, ако ти не се оплакваше толкова, аз щях да те слушам по-внимателно. Върна му го Керъл. Те бяха играли този словесен волейбол през целия си брачен живот. Признаваха, че се препират така от 15 години. Явно нито един от двамата нямаше намерение да отстъпи и да види личния си принос към общия проблем. Когато се опитах да им обясня, че за самите тях е необходимо да се променят, че трябва да се вгледат честно в себе си, те заеха отбранителна позиция и ме обвиниха в липса на безпристрастност. Сигурно си спомняте една стара поговорка. За танго са нужни двама. Наистина е така. Нужни са двама души, за да се породи ужасна връжда и да се създаде ужасно семейство. Дори когато изглежда очевидно, че само единият от двамата съсипва всичко, аз все пак бих възразил, че реакцията на страдащия, слагам думата в кавички съпруг, към онова, което върши другият, е не по-малко важна за хармонията на брака. Ако, например, госпожа Джонс ми каже някой следобед, че е похарчила $1000 за дрехи, това дали вечерта двамата са съпруги и ще се впуснат в опустошителна кавга, зависи в еднаква степен както от стореното от госпожа Джонс, така и от отношението на господин Джонс. Господин Джонс може да реагира враждебно на постъпката й или пък да отвърне с загриженост, като поиска да разбере дали тя не би желала да поправи грешката си. С други думи, той има правото да реши как да реагира на нейните действия, макар че в момента вероятно ще има нужда да му се напомни това право. Неговият отговор на това, което е извършила съпругата му, е не по-малко важен за хармонията на брака от нейното неразумно решение да похарчи $1000 наведнъж. Ето няколко начина, по които би могъл да отвърне господин Джонс. Първо, реакция наречена поставяне на място. Да не искаш да кажеш, че си похарчила $1000 за дрехи само за един ден, крещи той. Точно в твоя стил. Не мислиш за нищо друго, освен за себе си. И пет пари не даваш за финансите ни и как им се отразява твоето прахосничество. Държиш се като егоистична хлапачка. И продължава да бълва празни приказки. Госпожа Джонс отвръща, както би сторил всеки на нейно място. Заема отбранителна позиция и също реди глупост след глупост. Разбира се, ако не е излязла с гръм и трясък от стаята. Втори вид реакция, наречена запазване на мира. Ми, това е чудесно. Радвам се, че си намерила онова, което искаше. Мънка той стиснал кухненския плод толкова яко, че кокълчетата на пръстите му побеляват. Отговорът на госпожа Джонс може да бъде: «Добре, тогава утре ще отида да взема и нещата, от които се отказах». И третия вид реакция, наречена «Кажи истината с любов». «Радвам се, че си намерила дрехи, които харесваш», казва той, оставя куфърчето си и я поглежда в очите. но трябва да ти кажа, че според мен $1000 са множко, като си има предвид какъв е бюджетът ни. Хайде да поговорим за това. Как ще отговори тя? Ако е свикнала той винаги да реагира така разумно, може би ще каже: «Ми, ще се радвам да го обсъдим. Искам и двамата да сме доволни от сумите, които харча». Очевидно, третият отговор е най-ползотворен. Не се отправят никакви обвинения и съпрузите продължават да общуват. Може да звучи и малко идеалистично, но подобно общуване е възможно между двама партньори, стига те да се постарае достатъчно. Ето един по-сериозен случай. Пати имаше съпруг-алкохолик, който непрекъснато я нагрубяваше и оскърбяваше. Тя бе убедена, че за проблемите в брака им е виновен единствено той и, честно казано, той действително беше подстрекателят на повечето скандали. На нея не й бе останало никакво самоуважение, чувстваше се унизена пред приятелите си, а децата й се срамуваха от алкохолизма на баща си. За тях вече нямаше глава на семейството, на когото да разчитат. «Всичко е по негова вина», казваше тя. «Всичко». Напомних и, че нейният съпруг е отговорен за своя алкохолизъм и грубото си държание вследствие на пиенето, но ако тя позволи поведението му да съсипе живота й, отговорността ще е изцяло нейна. А за съжаление тя правеше тъкмо това. Накрая, по време на един от разговорите ни, излезе наяви истината, от която се ръководеше Пати. «Докато той не престане да пие, не мога да бъда щастлива», рече и ме погледна сърдито. Почаках малко, после попитах: «Не мислиш ли, че това е твърде висока цена за неговия алкохолизъм?» И тя вдигна глава. «Какво искате да кажете?» «Ами сякаш алкохолизмът му не е достатъчно тежък проблем, та на всичкото отгоре и ти искаш да добавиш своето лично нещастие». Тя изглеждаше възмутена. «Е, струва ми се, че след като съм омъжена за алкохолик, който непрестанно ме ругае, не ми остава много място за щастие». Пати смяташе, че няма какво да й възразя. Сякаш цялата истина на света бе събрана в нейните думи. Но част от тях съдържаше и лъжата за нейната пълна неспособност да контролира собствените си реакции. Тъй, че аз се противопоставих. «Съгласен съм, че това прави живота ти по-труден, но ти сякаш си поставила за цел да превърнеш ситуацията в съкрушителен удар, който те осъжда да страдаш до края. Непременно ли трябва да е така?» «Не знам, предполагам, че не, но...» И тя замълча. «Пати, ти си в тежко положение, няма никакво съмнение, но можеш да решиш сама. Трябва ли действията на твоя съпруг да те осъдят на нещастие?» Тя седеше забила поглед в пода. Накрая отговори: «Не искам да е така, но просто не виждам как мога да бъда щастлива, ако той не престане да пие и да унижава мен и децата. Непрекъснато повтаря, че му пречим и го задушаваме». «Не допускаш ли, че е възможно взаимно да се задушавате?» «Може би», промърмори тя. «Понякога имам чувството, че ще умра, защото не ми достига въздух». «Сама трябва да решиш дали можеш да поемеш отговорността, да бъдеш самостоятелна личност и да се радваш на живота въпреки всичко. Помисли за момент. Как би постигнала това?» Тя отклони погледа си, помълча и после каза: «Мислила съм да се разделя с него, може би, за известно време». «И с какво ще ти помогне това?» «Ще бъде болезнено, но може да го стресне, не знам. Той е в противоречие с всичко, на което съм учена. Но понякога нещата тръгват толкова зле, че... Има ли друго, което зависи от теб и би ти помогнало да се почувстваш по-удовлетворена?» «Е, всъщност аз се отказах от много приятелства, защото се чувстваха ми... Ами ужасно неудобно. Понякога съм така самотна. По-рано обичах да бродирам. Вече не се срещам с приятелките, с които споделяхме това хоби. Изобщо престанах да ходя на църква. Не мога да погледна никого в очите». «Освен че се чувстваш неловко, какво друго те спира да възстановиш отношенията си с тези хора?» «Ми, нищо, струва ми се», отвърна тя. Усмихна се и аз забелязах признаци на оживление в очите й. «Да се чувстваш удовлетворен, независимо от обстоятелствата, това е велика цел. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, без съмнение. Но трудността не намалява нашата отговорност. Честно казано, не мисля, че в съдния ден Бог ще се обърне към Пати с думите: „Виж, ти преживя много страдания, докато беше омъжена за този негодник, и понеже бе така търпелива с него и позволи на алкохолизма му да съсипе твоя живот, греховете ти са опростени“. По-вероятно е да й каже: Вижте, имаше съпруг, който се държеше безобразно. Но въпреки това, беше отговорна за своето отношение към постъпките му. И само от теб зависеше дали ще позволиш неговия порок да съсипе твоя живот. Не можем да диктуваме отношението на другите към нас. Но сме длъжни да контролираме собствените си действия и реакции. Доколкото е в човешките възможности, брачните двойки трябва да вземат при сърце онова, на което ни учи Библията. Да бъдем честни по отношение на собствените си грешки и недостатъци и да се опитаме да ги преодолеем преди да хвърляме камъни по другите около себе си. Това се отнася дори и за онези с толкова сериозни проблеми, като Пати и нейния съпруг. Или, както образно се изразява евангелист Матей, трябва да си поставим за цел да видим гредата в собственото си око, преди да посочим сламката в окото на партньора. Не бива да позволяваме сламката в окото на съпруга или съпругата да прави гредата в нашето още по-голяма и по-заслепяваща. Можете ли да си представите семейство, в което и двамата съпрузи прилагат на практика това учение?
Скъпи приятели, бракът изисква упорити усилия. И ние ще потвърдим, че бракът изисква много упорити усилия, огромни усилия. Подчертайте си това, запишете си го с големи букви, татуирайте го на ръката си. Това е първото правило. За всеки брак, останал здрав и щастлив през годините, са полагани усилия. Но също така е вярно, че малцина разбират този факт. Ето защо в мига, в който нещата престанат да вървят гладко, брачните партньори започват да се питат дали сме подходящи един за друг. Такъв беше случаят с Керол и Джо, двойката, чиято любов определихме като в приказките. Колкото и странно да звучи, казва доктор Търман, аз бях потвърдил упоритите усилия в брака, най-често говоря, че сме избрали подходящия за себе си човек, макар да си давам сметка, че има изключения. Общо взето, трудностите в повечето случаи показват къде грешим самите ние и ни дават възможност да се променим.
Напоследък при мен идва на консултации брачна двойка, която потвърждава това убеждение, продължава доктор Търман. Черил и Дан са женени по-малко от година и почти всеки ден се карат за нещо. По важни въпроси, за дреболи и за каквото и да било. Имат малко общи интереси и се оттекчават, когато са заедно. Почти не отделят време да останат насаме и поговорят за това как се чувстват и защо им е трудно. Тези отношения са се пренесли в сексуалния им живот, който, най-меко казано, е твърде нередовен. Те биха сложили край на всичко, но се боят от самотата и от реакцията на приятели и близки. Както обикновено в подобни случаи, двамата се обвиняват взаимно и се питат дали не са безнадежно неподходящи един за друг. Опитах се да ги накарам да прекратят обвиненията към партньора и да се вгледат честно всеки в собственото си поведение. Когато идват в кабинета ми, обикновено сядат на двата най-отдалечени фотьойла, като крал и кралица заели величествено и непреклонно своя собствен периметър. Черил, самоуверена и безупречно облечена. Дан, приведен, винаги със всекидневен панталон и смачкана спортна риза. Знам, че и двамата сте много обезсърчени от проблемите в брака си, казах един ден, но според мен наличието им не означава непременно, че сте неподходящи един за друг. А какво друго биха могли да означават всичките ни трудности, попита Дан. Ами, например, че и двамата имате недостатъци, с които трябва да се преборите сами. Къвгите са просто знак, колко много усилия трябва да положите. Дан завъртя очи. Айде, де, как може недостатък да води до къвги? Дан, ти спомена, че много обичаш да гледаш спортните предавания по телевизията, но изглежда си доставяш това удоволствие за сметка на Черил, отбелязах аз. Той се напрегна. Обичам футбола. Помага ми да се отпусна. Нима искате да се откажа и от него. Разбира се, че не е моя работа да те карам да се отказваш. По-скоро става дума за това, дали не мислиш, че би трябвало да ограничиш до някъде този свой интерес в името на брака си. Сам трябва да решиш. Искате от него невъзможното, промърмори Черил. Вижте, не мислите ли, че и двамата бихме могли да си намерим други партньори, с които да се разбираме по-естествено, не с цената на толкова усилия? Сигурен съм, че има хора, които биха били по-подходящи и за двама ви, признах аз. Но не мисля, че заради това трябва да загърбите сегашния си брак и да тръгнете да го търсите. Съществува голяма вероятност накрая да се ожените за някого, който изобщо не е по-добър за вас, дори е по-лош. Горчивата истина е, че бракът изважда наяве онези сфери от нашия живот, които се нуждаят от усъвършенстване. Вие просто ще отнесете същите недостатъци в следващия си брак. Разводът е само замазване на съществуващата грозна картина. Като чуха думата развод, Черил и Дан се вторачиха в мен. Не се съмнявах, че имат желание да поговорим на тази тема. Готови бяха да потърсят спасение в раздялата, бяха съгласни на всичко само и само да се измъкнат от положението по най-лесния начин. Ще споделя с вас в какво съм убеден лично, обърнах се и към двамата. Смятам, че вашият брак ви предлага най-големи възможности за личностно израстване. Търсенето на нов, по-съвършен брачен партньор най-често е илюзия, обвързана с бягството от действителността. Забелязах, че при тези думи и двамата вече не гледаха към мене. За сега те размишляват върху това нещо, но страданията им са така мъчителни, гневът им е толкова силен, че се боя да не се разведат още преди да са се заели с онова, което е нужно за брака им. Да не говорим за извеждане до край на тези усилия. Аз обаче непрекъснато им напомням. Техните проблеми не са сигнал, че трябва да се разделят, а тъкмо напротив, че и двамата се нуждаят всеки от помощта на другия, за да превъзмогнат неприятните си страни като личности. За жалост, работата ми като брачен консултант, казва доктор Крис Търман, често прилича на разговорите с Дан и Черил. Понякога още преди да съм им помогнал да стигнат до момента, в който всеки ще се заеме с индивидуалните си недостатъци, съпрузите съсипват брака си, като не спират да изтъкват на висок глас слабостите на другия. Ултиматумът или се променя, или рядко има успех. Всъщност, в доста случаи, той влошава нещата още повече, защото хората, в това число и брачните партньори, не обичат да бъдат заплашвани или принуждавани към промяна на собствената си индивидуалност. Първата семейна двойка, за която споменах, Джо и Керъл, също имат този проблем. А и двамата са вярващи хора. На практика, християнските брачни двойки като че ли са много податливи на лъжата, щом са необходими толкова усилия, сигурно не сме подходящи един за друг. Тя им се струва истина, защото всички християни до някъде вярват, че Бог не би допуснал да се оженят, ако бракът им ще бъде труден и мъчителен. Мнозина от тях живеят с вътрешното убеждение «Бог ни е събрал» и по някаква своя логика завършват твърдението си с вярата «Ето защо ще бъдем винаги щастливи заедно». А това е в пълно противоречие с библейското учение, че всеки брак се сблъсква с трудности. В първото си послание към коринтяните апостол Павел казва «На такива», т.е. той се обръща към семейните хора, «ще имат житейски скърби и аз бих ви пожалил». 1 Коринтени 7:28. Бракът изисква много големи усилия. Но е по-добре да не използваме тази истина като оправдание, за да бягаме от семействата си.
Друга нереалистична представа, която споделят мнозина от нас е, че някъде има човек, който би могъл напълно, непрестанно и несравнимо да удовлетворява всяка наша потребност. Ние срещаме тази идеална личност, женим се, а после твърде бързо започваме да забелязваме нейните несъвършенства. И въпреки всичко, не се отказваме от своята представа. Ще се изненадате колко упорито са се вкопчили в нея някои хора. Доктор Търман казва, виждал съм съпрузи, които са женени от 30 години и все още хранят илюзията, че партньорът им трябва да задоволява всяко тяхно желание и всяка тяхна потребност. Лъжите трудно умират. Джордж и Сю дойдоха при мен след 10-та годишнина от сватбата си. Изобщо не бяха я отпразнували, защото си даваха сметка колко недоволни са един от друг. Джордж бе човек с аналитичен ум, инженер, а Сю, напротив, бе спонтанна и емоционална, тип сърцето на компанията, като винаги е имала до себе си някой по-силен, който да й се притича на помощ. Дори признаваше, че Джордж е нейният прекрасен принц, за какъвто бе смятала и баща си преди смъртта му. Джордж винаги плащаше сметките, викаше майстори за необходимите ремонти, оправяше се сам с всяка дребна повреда в колата, но напоследък това бе започнало да го владява. Тя очаква от мен да върша всичко. Изплю камъчето той. Не е вярно, просто очаквам да е до мен, когато имам нужда от него, отвърна тя, въплащавайки самото благоразумие. Джордж въздъхна. Даваш ли си сметка какво означава това? Все едно казваш, ето ти живота ми, погрижи се за всичките ми потребности. Не съм в състояние да го направя и никой не би могъл. О, Джордж, не очаквам от теб да вършиш всичко, само това, което аз не мога. Нали съпрузите са за това? Пошегува се тя. Сю, говоря сериозно, чуй ме. Понякога не успявам да подредя собствения си живот, да не говорим за твоя, почти изкрещя Джордж. Сю се намръщи и впери настойчив поглед съпруга си. Но ако ти не ми помогнеш, тогава кой? Може би сама трябва да си отговорите на този важен въпрос, намесих се аз. Кой ще се погрижи за вашите проблеми и потребности, ако Джордж не може или не иска? В поглед на Сю се появи лека уплаха. Ами, за разлика от Джордж, аз нямам приятели или родители, на които да разчитам. Какви чувства предизвиква у вас този факт, настоях аз. Тя се замисли. На страх предполагам. След като Джордж твърди, че винаги бягам при него. Е, може и да е така. Може да прекалявам. Ако го нямаше него... А дали не бягате от своя страх да бъдете независима? Подхвърлих аз. Трябва да призная, тихо отвърна тя, че когато се запознахме, Джордж изгаряше от желание да задоволява всичките ми потребности, а аз да му го позволявам. Нуждаех се от опора. Вярно е, съгласи се Джордж. Тогава исках да е така. Това ме караше да се чувствам значим и потребен, а сега просто се задушавам и се чувствам използван, защото тя се нуждае от мен толкова много. Звучи така, Джордж, сякаш твърдите, че основните правила са се променили, а Сю не знае, подех аз. Прав ли съм, Сю? Тя се замисли за момент, оправи роклята си и кръстоса крака. Струва ми се, че Джордж вече не е така склонен да ми помага, както преди. Предполагам, че ще трябва да се науча как да се грижа малко по-добре за себе си. Нуждая се от неговата помощ, за да се науча. Тя го погледна. Джордж, подканих глас. Разбира се, усмихна се той. Не става дума, че не искам да свърша нищо, скъпа. Просто повече не съм в състояние да върша всичко.
На практика няма такава връзка, в която единият да задоволява изцяло потребностите на другия. Подобно удовлетворение можем да постигнем най-успешно с помощта на различни здравословни, подходящи за тази цел източници. В живота на много от хората, които си казват тази лъжа, липсват такива източници. Например, най-добър приятел, хоби, удовлетворяваща работа, здрава връзка с Бога. Вместо да разберат, че проблемът им се състои именно в това отсъствие, те се обръщат към своите партньори и, както се изразява Джордж, заявяват: «Ето ти живота ми, погрижи се за моите потребности». Това е благовиден и лесен начин да избягаш от отговорността, да придадеш пълнота и цялостност на собствения си живот. Здравословни и ползотворни източници. Казвам това, защото днес е твърде лесно единият от брачните партньори да потърси удовлетворение на своите ненамерили отклик потребности по нездрав начин, например изневяра. А това в никакъв случай не помага на брака.
Том е добър пример за подобно поведение. Накратко, лъжата, в която вярваше той, бе, че съпругата му не е достатъчно съвършена за него. И за да посрещне нуждите, които тя не можеше да удовлетвори, бе започнал да търси други жени. Честно казано, основната му неудовлетворена потребност бе от сексуално разнообразие и тъй като съпругата му не можеше да променя фигурата и формите си като красавиците на месец от Playboy, за да му предлага различен външен стимул, той се бе развихрил до крайност. Разбира се, тази лъжа допринесе в значителна степен за разстройването на брака му. Той пренебрегваше факта, че сам не задоволява в достатъчна степен потребностите на жена си и накрая неговият егоизъм нанесе на отношенията им поражения, които можеха да се окажат непоправими. Той вече се е изнесъл от дома си, а семейството му остава без съпруг и баща. И всичко това в името на съвършеното удовлетворяване на неговите потребности. Чувам ви да казвате: «Ей, аз не очаквам партньорът ми да задоволява всички мои нужди. Щях да съм на седмото небе, ако той или тя се грижеше поне за част от тях». Признавам, казва доктор Търман, срещал съм брачни двойки, в които единият от двамата определено удовлетворява в по-малка степен основните потребности на другия. Както в случая с Том, който пренебрегна необходимостта на жена си от вярност, от общуване, от помощ при отглеждане на децата. Има и брачни партньори, които остават сексуално верни, но не обръщат внимание на други не по-малко важни потребности, при това без да си дават сметка какво вършат. Понятно е, че този от двамата, чието нужди не са удовлетворени, чувства, че равновесието «давам-получавам» е нарушено. В подобни случаи аз казвам на ощетени от съпрузите, че е от решаващо значение да не се нахвърля върху провинилия се, като бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Онеправданият ще даде възможност на другия, който постъпва несправедливо, да размисли какво му пречи да бъде по-добър партньор в брака. Тук се изискват главно три неща. Честно да си дадем сметка какво очакваме от брачния си партньор. Второ, да преценим трезво дали тя или той могат и желаят ли да отговорят на тези наши очаквания. И трето, да потърсим удовлетворение на някои от потребностите си с други ползотворни средства или да приемем, че те са неуместни и да положим усилия да се откажем от тях. Например, един от проблемите на първата семейна двойка, за която говорихме, Керол и Джо, беше, че Керол обичаше антикварните вещи и изискваше Джо да я придружава, докато се рови из щандовете и купува нещо. Джо от своя страна гледаше на всичко антикварно като на вехтория и се опасяваше, че след покупките на Керол, домът им скоро ще заприлича на къщата на прабаба му, която никога не бе харесвал. И определено нямаше желание да се влачи след нея, докато тя тършува и складовете смухлясали стари скринове и маси. Несъмнено, след като Джо мрази онова, което Керол обича, тя би могла да удовлетвори по-успешно тази своя потребност, като си намери други придружители, одобряващи нейното занимание. Очакването Джо да има изцяло същите интереси като нейните е нереалистично и за свое добро тя трябва да се откаже от него. Нито един човек не е в състояние да задоволи всичките ни потребности. Ако очакваме това от брачните си партньори, стоварваме на плещите им непосилно бреме.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, голос на надежда.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с нашата тема «Как да преодолеем лъжите в брака».
Спомнете ли си как беше в началото, когато се запознахте с бъдещия си партньор и започнахте да се срещате? За вас бе удоволствие да правите разни неща за него или нея и в отплата всъщност не искахте нищо, освен да се радвате на неговото или нейното респективно присъствие. Какви са отношенията ви сега? Ако сте като повечето двойки, вече сте навлезли във фазата на червените точки. За всичко, което вършите за своя партньор, на ум си пишете определен брой червени точки. Например, изхвърлянето на буклука би могло да се оцени с 10 червени точки, събирането на мръсните дрехи с 50 точки, изслушването на оплаквания с 75, а съучастието ви в дейност, която не харесвате, с 100. После, когато почувствате необходимост, изсипвате кофата с червените точки и казвате: «Ето, искам да ми се плати за всичко това с едно пътуване до Хавайите». Или: «Дължиш ми 3 часа нераздвоено внимание. Веднага». По някаква причина, може би защото близките отношения наистина пораждат известно неуважение, ние преминаваме от времето на срещите, когато сме вършили всичко с желание, без да се замисляме особено какво ни дължат за това, към годините на съпружеско съжителство, когато за всичко се води сметка и се очаква отплата. Поведението «задължен си ми» е вредно за брака и се корени в лъжата, че хората и по-специално брачните партньори са длъжни да ни се отплащат за всичко, което вършим. Мелиса и Бърт бяха въплъщение на тази лъжа. Всеки от тях постоянно бе на штрек да не пропусне случайно нещо, което другият му дължи, и що му се сториш, че му е платено по-малко от дължимото, се изпълваше с враждебност към другия. Нещата бяха тръгнали толкова зле, че вече изобщо не стигаха до помирение. Разговорите ни се въртяха все около темата «Ти си ми длъжен», докато един ден не стигнахме до прозрението, което сложи началото на бавен обрат в брака им. «Виж», каза Бърт, като се наведе към мен, «работих толкова много, за да й дам всичко, което иска, и единственото ми желание в замяна е да върши с мен някои от нещата, които обичам». «Мислиш, че тя ти дължи това, така ли? Заради всичко, което си сторил за нея», попитах. «Да», отвърна той и се облегна назад. Мелиса подскочи на стола си. «А какво ще кажеш за нещата, които аз съм вършила за теб? Ти какво ми дължиш?» Бърт скръсти ръце. «И какво толкова чак си вършила? Аз нося всичките пари вкъщи». Мелиса започна да изброява на пръсти. «Помогнах ти да завършиш аспирантурата си, грижих се за домакинството и всеки ден ти слагах вечеря на масата, плащах всички сметки, за да не ти се налага да си губиш времето с тях. Съвсем сама гледах децата, докато ти първо учеше, а после работеше. Да продължавам ли?» «Чакайте», намесих се аз. «И двамата изглежда сте убедени, че партньорът ви е по-големият длъжник. Добре тогава. Бърт, чий труд е по-ценен? Твоят или на Мелиса?» «Не е честно да поставяте въпроса така. Никой не може да каже», рече Бърт. «Напълно си прав. Възможно ли е изобщо да отсъдим с ръка на сърцето, доколко приносът на всеки от вас има истинска стойност?» «И какво да правим тогава?» попита Мелиса. «Вие ще кажете», отвърнах. «Ами според мен най-напред трябва да си разпределим по-добре работата вкъщи. За да съм спокойна, трябва да знам, че сме си поделили това бреме възможно най-справедливо». И подканих я да довърши мисълта си. «И после да престанем да се тревожим кой какво дължи на другия, ако можем». Бърт прекара няколко пъти пръсти през косата си и се облегна назад. «Да, струва ми се приемливо. Във всеки случай нищо не пречи да опитаме», каза накрая той. Опитайте да си представите един коренно различен подход към брака. Какво ще кажете да приемете, че вашият партньор не ви дължи, абсолютно нищо за всичко, което сте вършили за него или нея. Правили сте го, защото сте искали, а не защото е трябвало и никой не ви дължи нищо за стореното по собствена воля. Нека направим още една стъпка. Какво ще стане, ако приемете, че когато партньорът ви направи нещо в отговор на това, което вие сте направили за него, то е защото той е решил така, а не защото е длъжен? И какво ще стане, ако погледнете на това, което ви дава той, като на нещо, което трябва да бъде прието и оценено, а не като на нещо очаквано? Мисълта ми е, че когато се откажем от своите очаквания към другия и ги заменим с потребности, за които, ако не бъдат задоволени, можем да потърсим различно решение, браковете стават много по-здрави. Имайте предвид, че когато препоръчвам да се откажем от очакванията си, не твърдя, че трябва да престанем да искаме каквото и да било от партньорите си, настоява доктор Търман. Аз искам моята жена да бъде любеща, да ми остане вярна, да ми помага в общите ни задължения към дома и да харчи умерено от чековата си книжка. Просто искам да кажа, че тя не ми дължи всичко това, дори ако удовлетворявам нейните очаквания. Щом започна да го изисквам, сякаш е мое безусловно брачно право, значи се вслушвам в записа с лъжи, съхранявани в съзнанието ми. И много скоро ще престана да ценя онова, което тя ми дава. Може би ще кажете: добре, да предположим, че престана да очаквам от партньора си да задоволява моите потребности и започна просто да искам това от него. Какво да правя, ако не го получавам? Ами, имате доста възможности. Някои здравословни, други не. Да изберете погрешния път означава да започнете да крещите, да изпадате в истерия, или обратно, да се затворите в себе си, да се самоунижавате, или пък да манипулирате и заплашвате партньора си с цел да получите онова, което искате. Така на практика можете да постигнете каквото търсите, но ще спечелите битката, а ще загубите войната, защото поведението ви ще предизвика зла воля и ще наруши любовта и хармонията в брака ви. По-ползотворно би било да помолите другия да размисли или да проявите малко гъвкавост, да направите компромис, да се откажете от своето желание или, ако нищо подобно не помогне, да свършите работата сами, без да изпитвате огорчение. Истината е, че съпрузите не си дължат нищо един на друг. Най-здрави са онези бракове, в които всеки от двамата дава, защото е редно да постъпва така, а не защото го дължи или за да му се възвърне нещо в отплата.
Доктор Търман разказва: като юноша харесвах една песен, в която се казваше: аз съм такъв, какъвто съм и никога няма да бъда друг. Непрекъснато чувам същото нещо от брачните двойки, когато обясняват защо не могат или не искат да се променят. Винаги съм бил такъв и не мога да направя нищо, за да стана друг. Ако наистина ме обичаше, щеше просто да ме приемеш такъв, какъвто съм, и нямаше да се опитваш да ме променяш. Разбира се, в основата на тези твърдения е лъжата, че в добрия брак никой от съпрузите не трябва или не би трябвало да се променя заради другия. Все едно жената просто да каже: той ми е съпруг и го обичам какъвто и да е, и да навлезе в някаква неясна сфера, където блаженно да се примирява с неговия неизменен облик. Каква глупост! Разбира се, че трябва да се променяме, за да се приспособяваме по-добре към партньорите си. Трудното е да решим какво да променим. Когато се женим, всички имаме недостатъци, които трябва да бъдат загърбени или преодолени. Твърде често нашите слабости са там, където партньорите ни са най-силни. Бракът изисква от нас да надмогваме слабостите си, а не да се крием за думите: приеми ме такъв, какъвто съм. Моята съпруга Холи, казва доктор Търман, притежава огромна дарба да създава емоционална близост. Аз съм склонен да бъда по-аналитичен и сдържан. През първите години от брака ни често се чувствах неудобно, когато тя търсеше близост, да речем просто прегръдка, и не й отговарях както би искала. Това бе твърде обесърчително и за двама ни. Да си призная, често ми се е искало да ме приеме такъв, какъвто съм, и да не очаква повече емоционална близост, отколкото съм способен да й дам. Спомням си как веднъж Холи се опита само да подържи ръката ми. Бях прекарал изтощителен ден, изцяло посветен на усилията ми и потребностите на други хора да намерят удовлетворение. Единственото, което исках в онзи момент, беше да имам малко пространство само за себе си. Не желаях тя да държи ръката ми, нито исках да я ядосам. Просто изпитвах нужда да няма хора около мен. Но дълбоко в душата си съзнавах, че онова, към което се стреми Холи, е правилно и всъщност аз трябва да се променя. С други думи, разбирах, че неспособността да установявам емоционална близост е мой недостатък. Знаех, че трябва да бъда колкото е възможно по-открит към нея, особено когато протяга ръка към мен. Не беше лесно, но с нейна помощ започнаха опитите ми да преодолявам своя страх от интимност. Може и никога да не се почувствам така освободен емоционално като нея, ала нейното влияние ме превръща в много по-пълноценна личност. Една плът, това са мъжът и жената според книгата Битие, но е невъзможно да се превърнат в едно, ако единият или двамата не желаят да се променят заради другия. Аз съм изцяло за неповторимата индивидуалност и не приемам сляпото подчинение на всичко, което поиска брачният партньор, само и само за да го направим щастлив. Но ми се струва разумно да се старая, доколкото мога да следвам съпругата си в онова, в което тя е по-силна от мен, казва доктор Търман. Същото важи и за нея, разбира се. С този начин на мислене печелим и двамата, защото ставаме по-пълноценни и същевременно се превръщаме в едно цяло. Ти трябва да си като мен. Е друга лъжа, която е братовчетка на предишната и много прилича на това «ще стане както аз искам». Убедени сте, че вашият стил на поведение е най-добрият и че партньорът ви трябва да мисли, чувства и постъпва като вас, за да го приемете. Хората, които се поддават на тази лъжа, са склонни да виждат света като черно или бяло, правилно или погрешно, всичко или нищо. Със своето високомерие те са убедени, че след като сами мислят или действат по определен начин, техните партньори грешат, ако не мислят и действат по същия начин. Казано направо, на такива хора им трябва по-скоро двойник или някакъв робот, отколкото брачен партньор, независимо дали си дават сметка за това. Керол и Джо, семейната двойка, с която започнахме, вярваха в тази лъжа и тя бе едно от многото погрешни схващания, пораждащи ужасната атмосфера в техния брак. И двамата бяха убедени, че собственото им мнение по всеки въпрос е най-доброто, най-умното, най-мъдрото, най-вярното. И когато имаше разминаване, се стигаше до страхотни конфликти. Например, една година Керол бе убедена, че за тях ще е най-добре да прекарат отпуската си на море и привеждаше всички разумни основания в защита на своето становище. В същото време Джо бе решил, че е за предпочитане да отидат на планина и също можеше да посочи редица сериозни причини за своя избор. Никой от двамата не желаеше да отстъпи и прекараха безброй часове в спорове на тази тема. Накрая бяха така вбесени един на друг, че изобщо не заминаха никъде. Като разказ звучи абсурдно, но познавам много, много семейни двойки, които са превърнали тази лъжа в свой начин на живот. А всъщност, ако бяхме свързали живота си с човек, който мисли и постъпва точно като нас, бихме се отекчили най-много до седмица. Не твърдя, че трябва да се отказваме от личните си предпочитания само за да избягваме спорове. Просто би било добре, всеки път да се питаме дали предпочитанието ни е достатъчно важно, за да се караме заради него. Ако не е, по-добре да проявим гъвкавост и да направим компромис, а понякога и да се откажем от желанието си. Всеки от нас е неповторим. Хубаво е, че сме различни, дори ако това води до конфликти, защото когато се отнасяме зряло към различията, те ни дават по-ясно усещане за нашата собствена индивидуалност и по-широка представа за действителната пъстрота сред човешките същества. Лъжите в брака обикновено са от онези, които отричаме, от несъзнателните лъжи, които ни карат да се чувстваме неловко, когато бъдат извадени наяве. Но дълбоко в себе си Вие също сигурно знаете, че някои от тях са записани и на вътрешен магнитофон. Брачните консултации, когато се провеждат пълноценно, водят към осъзнаването на тези лъжи, а след това към заменянето им с истината, нещо, което можете да направите и сами. Един от най-разумните методи, които използваме за тази цел, ще разгледаме сега. Нека опитаме нещо съвършено различно, подканя доктор Търман. Рационално-емоционалното образно мислене. Една мисловна игра, разработена от доктор Максим Олцки, виден подръжник на познавателно-преструктуриращата терапия, която се прилага от години в подготовката на спортисти за състезания. Ние ще използваме за някои от важните ситуации в живота. В най-общи линии тя се състои в това – да си представим някоя неприятна или смущаваща случка и с помощта на основан върху истината разговор със себе си да променим свързаните с нея чувства. Как един спортист би приложил този метод? Представете си тенисист, който гейм след гейм не успява да уцели ъгъла в полето на противника. Той потъва в отрицателни мисли – за нищо не ме бива, никога няма да се науча да забивам, просто не съм способен. Но вместо да се откаже, той запазва хладнокръви и решава да опита с образно мислене. Тенисистът разиграва във въображението си ситуация, при която отново не успява да забие, но този път спира, връща се назад, отново проследява действието и в съзнанието си изпраща топката точно там, където иска. И докато си представя всичко това, непрекъснато си повтаря: «Мога да го направя, няма да се откажа, нужна ми е концентрация». После продължава отново и отново в мисълта си да забива точно там топката, докато започне да приема представата си за нещо възможно. Ето още един пример, в който действащо лице е самия доктор Търман. Той казва: «Имам костюм, който трябва да бъде даден на химическо чистене, за да го облека на важното заседание на следващия ден. Не мога сам да го занеса тази сутрин, затова моля жена си да свърши това. Обяснява ми пределно ясно колко важно е костюмът ми да бъде готов за вечерта. Когато се прибирам обаче, мръсният ми костюм си стои на същото място, където съм го оставил. Моята отрицателна реакция е следната. Не се справям добре с положението и избухвам. Казвам си няколко различни лъжи. Това е ужасно. Не мога да облека нищо друго за заседанието. Целият ми ден е съсипан, да не говорим за вечерта. Или на жена ми изобщо не може да се разчита. Няма ли поне веднъж да свърши нещо като хората? Или тя е виновна за всичко, а като си помисля колко неща аз правя за нея. За лош късмет в този момент съпругата ми влиза в стаята и изливам гнева си върху нея и така започва един от най-неприятните скандали в брачния ни живот. А сега нека си представим същата случка, но с различни психически и емоционални последствия. Ето какво е моето образно мислене, казва доктора. Влизам и още от вратата съзирам смачкания си мръсен костюм на същото място, където съм го оставил сутринта. Този път обаче си казвам истината по един от следните начини. Много съм разочарован, че не е изпълнила молбата ми, но вече не може да се направи нищо, така че трябва да помисля какво друго да облека за заседанието утре. Или тя каза, че ще се погрижи за костюма ми, понякога не изпълнява обещанията си, точно както се случва и с мен. Не ми харесва, но такава е действителността. Или не е задължително това да разваля вечерта ми, нито пък да попречи на заседанието утре. Ще се справя с ситуацията по възможно най-добрия начин. Мисля си също, като я види, ще й каже, че съм разстроен, задето е забравила костюма ми, но това не е краят на света, така че няма да губя самообладание. Докато си мисля тези разумни неща, си представям, че приемам случилото се сравнително спокойно. Представям си, че съм ядосан, но се владея. Представям си, че разговарям с съпругата си. Казвам ми, че съм разстроен заради костюма, ала го правя с уважение и запазвам добрия тон. Накрая си представям, че спирам да говоря на тази тема и се заемам да намеря решение на проблема с костюма, вместо да губя време в обвинения. Разбира се, някой от вас ще каже, че всичко това е много хубаво, но единственият начин партньорът ви да разбере колко важна е била за вас тази услуга е да го скастрите хубавичко, та другия път да свърши всичко както трябва. Но бих ви възразила, че този начин на поведение създава порочен кръг, ситуация като в приказките за лъжливото овчарче. Вие сте се карали на партньора си толкова често, че той вече почти не ви обръща внимание и следователно сте го приучили да не ви слуша, дори когато става дума за нещо наистина важно. Ето защо, казва доктор Търман, бих ви посъветвал да разкъсате порочния кръг, като предупредите партньора си за своите намерения и за решението си от сега нататък да се придържате към новия начин на поведение. Ако сте в подобно положение и искате да се избавите от старите си привички, този подход ще ви е нужен повече, отколкото можете да си представите. Всъщност този метод ще ви помогне да победите лъжите, които биха ви навредили във всякакъв вид ситуации. Можете да го използвате в подготовката си за решаващия разговор, когато кандидатствате за работа, за да изгладите противоречията с приятелите си, за да се противопоставите на нереалистични изисквания, за да се справите с вашите и чуждите грешки, с лошото поведение на децата си или просто за да издържите труден ден. Както и при останалите методи, не бива да се обесърчавате, ако в началото резултатите не са много бързи. С упражнения ще натрупате опит и ще започнете да позволявате на истината да прониква недвусмислено във всяка ситуация и да върши своите чудеса чрез вашия механизъм за справяне. От вас се иска да извикате във въображението си случката, при която сте се провалили, и както в примера с тенисиста, да върнете лентата на съзнанието си назад и да си представите, че преодолявате успешно затрудненията си. А ние като християни бихме ви казали, че всичко това се постига най-лесно с молитва.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.